koloreekin jolas egin behar dugu. Ez dira denontzat berdinak ez horixe, kolore berak ere oso modu desberdinean ikusten ditugu, sentitzen ditugu bakoitzak. Historian zehar ordea kolorei esan nahi bat jartzen ere saiatu izan dira, esate baterako, txuriak, garbitasuna, inozentzia, bakea eta doaiak adierazten ditu. Horia argiaren eta urrearen kolorea omen da, boterearena, ugalkortasunarena, indar eta ugaritasunarena. Pasioa, estimulazioa, virilitatea, arriskua adierazteko gorria. Laranja aukeratu ezkero, zerbait egiteko gogo handia erakusten dugu, akzioa, ekintza. Lujuria eta sensualitateak ere, kolore laranja omen duten. Gaztetasuna, bizitza berria eta esperantzak berdez adierazten ditugu. Lasaitasuna, zerua, ura, freskura eta inteligentzia urdinez. Laguntasunak arrosa kolorea du, goxotasunak eta maitasunak bezala. Eta horrela jarraitu genezake kolore pantone osoa osatu arte. Kontua da, inork ez kaituela behartzen kolore jarritako etiketa hoiekin identifikatzen. Beraz, bakoitza izan dadila nahi dituen bezala hartzeko, ulertzeko eta sentitzeko libre. Gaurko gure saioak ere izango du bere kolorea, eta seguru, gaurko koadroak ere kolore bat baino gehiago izango dituela, halakoxeko koadroak gustatzen zaizkigu eta.
Euskadi Irratian, Blai, Gariko Itzudabe.
Koloreak nahastea gauza erraza da. Ondo nahasten jakitea, hori ezain beste. Horretarako arte pixka bat ere behar da. Hemen artetxua erabat gure lankide Maialen Santos, eguerdion.
Eguerdion, bueno, artetxua ez dakit naizen, margotzeko ez behintzat.
Zuk aprobetxatu, nik izan, artetxua zarela zuk esan, arrazi duzu, gari, arrazi duzu.
Bueno, ziur beste abilezia batzuk izango ditudala. Begira, adibidez, esan daiteke hemen Blai saioan galderak egiten garela abilak ez da.
Ba horretan, bueno, bai, berezikizu, goizero egiten duzulako bat.
Horregatik, eta gaur ez da gutxiagorako izango. Horregatik pentsatu dugu, ba, ideia ona litzatekeela entzulei, zuei, zuen abileziei buruz galdetzea. Aldez aurretik badakigu idazten oso abilak zaretela, hala egiten duzue eta egunero, eta eskerrik asko, eskertzen dizuegu zuen, bueno, zuen proposamenak, eta gaur, ba, esan bezala ez da gutxiagorako izango, ze gaur ere gure saiora WhatsApp mezua idazteko eskatuko dizuegu. 688-666-000 zenbakira idatzi dezakezue, zuen abileziei buruz, zein abilezia dituzuen nahi dugu eta jakin. Eta ez astu mesede zuen izena ere jartzea.
Horretan abilezia ez dute batzuk, eh? Aztu egiten zaie. Ba, ez dakit, aztu egiten zaie nor diren ez dakitelako, edo zede montregatik, baina ez. Izenei, bidaltzen dizkibute mezu asko.
Baina begira, gaur, zosketa dugu, ostirala denezkero, eta ziur gaur idatziko dutela beren izena. Zosketan sartuko ditugulako, gaur galdera erantzuten duten horiek guztiak, baita astean zehar gure galdera erantzun duten horiek ere. Badakizue, irrati tokadizko seder bat dugula banatzeko, baina hori geroxiago izango da.
Gaur banatuko duguna,
bai, zaztu. Noski, gaur izango da zosketa, beraz, ekiozue idazteari, eta sorte on gero zosketarako.
Ederkia izue berea, lagurtuko dugu koloreak inork baino hobeto ezagutzen dituen lagun bat, baina aurretik gogoratu gustoko dituzuen kantuen bertsibak zeintzu diren ere konta diezagukezuela. Gaur 8 hartuko dugu denbora hoietako batzuk entzuteka. Adibidetarako, esate baterako, Demode Quartet taldeak ilargia kantuarekin egin zuen hauxe.
Orain hasi eta ordu bat arte, Blai Euskadi Irratian.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakar dadeari gaur ez etortzeko. Ametxak sortu zizkidana, galtzen dituena.
Musikak zure lanean baldu tokirik, guztien aldiozu estudioera sartzen.
Bai, bai, gusten diot, egia esan. Entzuten, irratia entzuten dut asko, eh?
Irratia gehiago,
irratia orduan. Irratia gehiago, bai. Musikakin egin nahiko tematia. Sartzen bade diska bat nagor, entzun eta entzun, hilabetetan.
Alegi, horrek, horrek esan... Ez dakit hori hona den edo ez gero sorkuntza lanerako.
Ez dakit.
Zalantza egiten duzut horregatik esaten duzu. Bueno, irratia beti zerbait diferente eskiniko egit. Eta irratia gordoan ez zaitu deskonzentratzen da horrela. Ez igual, batzutan irratia bagara horratzean gauden zerbait, atentziorik ere ez diogu jartzen, baina bada, bagara soinu bat, ez da? Atzean dagoen soinu banda baten moduko bat, ez da?
Bai, bai, hori egia da. Baina batzutan egia da, bueno, arreta zentzuten dezunean bat tinta lortzen zait, eta horakoak ere izote itxut, horiek pasatzea izko.
Kontu zibili behar orduan, bai. Ez da? Eta ez pentsatzen nuen igual musikaren mando jarriko zenula ba, inspiratu behar daukat zerbait sortzen ari naiz edo dana alako eta musika jakin batek igual lagunduko dizula bideo horretan edo
bueno, ne, bueno, hasi behar dut esaten nire lana ez da sortze lan bat, berez nik ez dut inspirazioi behar, artistek behar dute inspirazioa eta ni horrekin lan egingo dut. Baina ez da nire inspirazioa, gira da egun hobegoa dakazula, txarragoa
edo karragoa,
hori da, baina bueno, berez ez, nik ez dut inspirazio hori behar.
Baina sortzen ari zara, zerbait, ez da?
Bueno, sortu zakit. Bai, zerbait eraikitzen ari naiz, nola bit esateko?
Zerotik,
bai, baina, bueno...
Igual ez duzu zure burua beste sortzaileen maila horretan jartzen esan nahi dut, azkenean beste prozesu bat erabiltzen duzulako, ez da?
Teknikoagoa da. Zer, ni naiz artisten bide lagun, esango dugu. Eta, bueno, ba, maila hortan, nik nire iritzia emango dut, edo irudituko zaite, bastakit, aukerak erakutsiko izkiet, baina erabakiak beraien adia, eta artelanak beraien adia.
Bueno, zure lanak gaur ezagutuko dugu,
bai.
Dexente ondo gainera, musikaren aipatu dizut, eta kontrakoare, ba, igual isiltasunak ere behar duzulako zeure lan tekniko hori egiteko, ez da?
Bai, askotan bai. Mm-hmm. Askotan behar izatea, eh? Bai, konzentrazio maila altua behar da, eta, bueno, bai.
Ez zaude, tokirik txarrenean ere hori lortzeko.
Ia esan ez. Lujua da, ia.
Argia ere, bai. Argi naturala, hori importantea da?
Bai, bai, niretzako bai. Niretzako oso garrantzitsua da, bai. Koloreak aldaketak asko izaten dituzte.
Hori horretan ari nintzen pentsatzen, ez da? Gauza bat segun eta ze argipean ikusi aldatu egin liteke
bai.
Nahi kotxo gainera, ez da?
Bai. Bai, kontua da, bueno, koloreak ere nik egiten ditut nasketak, baina artista beak erabakitzen du ze koloredan ona.
Ze ona.
Ni ja, benta jakin no.
Alegi, azkeneko hitza beti artistaren adela esan nahi didazu.
Bai, oski.
Bueno, zuk izango duzu bizka bat ari iritzi aldatu arazteko teknikaren bat edo. Bueno, ez, segun ze artista den baita ez da.
Ez, eta gaina argi euki garret hori ez dala nere.
Zure nere lana.
Hori da. Mm-hmm. Bai, hortan neko argia izan behar da, bai.
Ja. Eta lanak ikeragarri aldatu litezke esate baterako esan dut, argi asko dago, baina pentsatu izan duzu, jo, hau horrela argi batekin ikusi eta ze ondo geratu den, eta gero justu kontrakoa beste argipean ikusi eta jo, ze...
Bueno, nik...
atzerako eragitea edo horrela? Edo oso muturretara joan naiz?
Nik ez dut esperimentatzen horrekin. Zene, gauza da, bastakit. Ba, kasualidadez, emaitza bat lortzen dela, espero ez dana, eta orduan artista irakusten diozu eta zati zupena. Aukera hau badago bai. Baina, berriz bultatzen geha, berdinea. Ez da nere erabakia.
Ez da zure erabakia, artistak erabakiko du, arke mango du azkeneko
bai.
Bedeinkapena eta bai. Kilo. Ala ere, zure buruarekin oso kritikoa zara. Ikusten duzu tematik jarretan nagoela gor, eh?
Kritiko, bai, noski. Azkenean, bueno, errespetu kontua da. Ni beste entzatain izlanean, eta, bueno, ba, respetoa hundiz, ez dakit, landu behar dut hori, ez?
Beraz, eskatzen diozu, eta asko eskatzen diozu, respetu hori lortzeko zeure buruari. Bueno, gaur guk eskatuko izun gauza bakarra da, lasai egoteko gurekin izketan, eta gozatzeko minutu hauetaz, eh? Uxua zume eta plazar handi bat, eh? Gaur zurekin egotea ongi etorri, eh? Koloren esanaiekin abiatu dugu gaurko jardun hau. Kolorek badute esan nahirik, zeuretzat? Kolore bakoitzak badu esan nahi bat?
Bueno, esan nahi ezakit, nik uste nahiko personala dala, ez? Bakoitzak sentitzen dula erabatea edo bestea. Eta gustoko ditu kolore batzuk edo beste batzuk.
Edo beste batzuk ez, ezta? Edo esan nahi bat jarriko die, edo ez, bakoitzak bizizandako gauzengatik edo dena dalako, ezta? Alata guztetan ere, segun eta zer adierazi behar den, kolore batzuk badira errazagoak gauza batzuk adierazteko besteak baino?
Bueno, nagia da kolore hotzak daudela eta kolore beroak, eta horrekin ja asko adierazten dala, ez?
Apasionantea da koloren mundua ere, ezta?
Bai, bai, magikoa.
Magikoa, ezta? Magikoa. Zuri gainera, imaginatzen dut, oso ingurune koloretsu batean azitagoa zarela. Edo kolore askorekin, ez dakit zuzen ari nahi zen edo, ez?
Bueno, bai, neurri batean bai, noski.
Koloreak ez ziren faltako zuen etxean?
Ez, ez, ez ziren falta ez.
Denetari gainera, ez da?
Ba, bai, paleta zabala duaitako bai.
Usurbildar ume ura, ume txiki ura, imaginatzen dut, beti arropean arrastaro matekin, pintura arrastaro matekin, aurpegian ere bai, edo...
Nere gatik ezea?
Zure gatik gari naiz bai.
Bueno, ez, gara jartan ez, ez pentsa.
Paso egiten zen.
Ba, ez, gaina eta, bueno, bere lanean sartzen zen, eta ez zun ere igual oso guztoko guin guru negotea, bakizu beti trasteatzen hiltzen ginen, eta baina, orain bai.
Orain bai, orain bai horrela topatuko segitugula, ez da?
Orain egun seguro.
Jose Luis Zumetaren alabazarazu, Joa, eta horregatik diogu hau dena. Hala imaginatzen zaitugula, bera sorkuntza lanen ari zela, ba, bueno, ba, beti zenuzkatelako izango zenutelako, pentsatzen dut, pintzelen bat eta pinturak eskura behintzat nahi izatera, ez da?
Bai.
Horriak txuri hartu eta sorkuntza lanak oso umetatik egindako azarazu, edo etzenion olako atentzion dirik jartzen horri?
Ba, bueno, nik esako nuke nahiko arrunt.
Lasai.
Bai, beste eozin ume bezela.
Bezela, ez
bai, da? Bai, egia da nire aizpak eta nire nahiak, bueno, jaso zituztela klaseak eta hainbat gauza, ni ez naiz sekula egon.
Gero,
arte derrak ikasetana, naiz, baina berez, ez dut guru nola, eh?
Bereziki horrelako momentuak edo...
Ez.
Oso normal. Galdetzera ninduan, ia beste aurren gandik bereiztu behar balin mazenuen, ia horrelako gauzeren batek bereizten ote zuen zure hortzara, baina ikusten dut igual ez. Ez daukazula sentsazio hori edo oroitzapen hori ez da.
Ez. Beziki ez.
Eta zure gurasoek ze ofizio duten galdetzen zizutenean, hori oso zera izaten da, ez da?
Bai, arrunta da.
Pintorea, ez da?
Bai, pekalero, zesan behar nun ba. Bai, bai.
Ez ziren, asko egongo, zure klasean, hori erantzuten zutenak?
Ba ez, seguruenik ez. Baina hor duan. Zeramistan baten bat, olako ekoi, baina... Baina, bueno, ez dakit, nik ba, normaltzat jotzen nun, ere?
Hala izan delako zure zatoztak, gauzarik. Naturalki etorri zitzaizun zerbait, ez da? Beraz, artearekiko sentiberetasuna hori... Ez duzu esango familiatik datorkizunik edo sortu ditzaizunik edo gero etorri den zerbait izan da?
Bueno, zakit, nik arte derrak ikastea ez da kasualidea izango. Argi dago. Baina, bueno, urteekin, ba, erabaki behar nuen zer egin. Garai hartan, nik unibertsitatea azteko nengoela, aita zeon artelekun. Eta, bueno, artelekun zeon giro berezi bat. Eta, bueno, ba, askotan juten itzan bisitan, eta, bueno, nik erabaki nuen horrela bizi nahi nula. Eta gero ja bilatu nuen beste bidea, esango dugu. Baina nik bizi estilo bat aukeratu nuen.
Bizi estilo ofizio baino lehen orduan esan duzu?
Bai, bai. Gero etorri zen serigrafia eta gauza horiek. Bai.
Berendogoko kontua
dira.
Eta karrera aukeratzaren orduan, bizi estilo hori egin izan nuelako. Pixka bat horrek bultzatuta orduan.
Bai, baina ez nakan argi zer egingo nun. Eskultura, zar berritzea, edo ez nakit. Edo ikusentzunezkoak.
Ze zaila izaten den batzutan, adimatean gauzoi aukeratzea, ez da?
Bai.
Batzuk oso garbi izaten dute beste batzui, bueno, ba...
Bai, bueno, niretzako garrantzitsua izan zen jakitean undi jone nun, nahiz eta, bueno, ezkokatu hola erabat, baina...
Erabat ezkokatu, baina bai, ba, horrela xe, Bilbo aldera jo zuen. Miracles will happen as we dream. hartutako erabaki horretaz ez zara inoiz damutu, alegi arte derrak aukeratu izanaz, ez da?
Ez.
Hor dianan eman zenuen.
Bai, ikusi da ez.
Bilbon ikasitakoa zara, Bilbon bizitakoa ere bai?
Bai, bost urtez.
Bost urtez. Txori aske, bihurtu zinen orduan Bilbora
bai.
Joaterakoan, ez da? Oroitzapen onak dituzu?
Oso onak, bai. Bueno, adin horretan, etxetik alde egitea, gauza hona da.
Hona da, bai. Hona da, eta horiek oroitzapen honekin gogoratzen dira. Astea pasatzen zenuen Bilbon, eta aste burutan etxera?
Bai, aste buruan lanea tortzen nintzen Gipuzkoara. Bai, bost urte eman ditu norrela, bai.
Zeuk esan duzu ez da, gero gauzak, bueno, bidean erabakitzen joan zarela, artaren mundu oso zabala da, eta zein disziplinari heldu erabakitzea ere ez da erraza izango batzutan, ez da?
Ba ez. Ni hasi nintzen, bueno, karei hortan, bakizu, karrera ero zan bost urtekoa, hirugarren mailan aukeratzen zenun, espezialistatea, eta nik aukeratu nun pintura eta ikusentzunezkoak. Ez nakin ondo nundi jo, oraindik, baina erabaki nun pintura egitea. Batez ere, serigrafiakin hasita neon, eta ikusten un hortik baldin bat joan bidea, pinturatzat jakin behar nula. Artistekin lan egin behar banon, ba, pinturatzat jakin behar nula, eta hori erabaki nuen.
Eta hori erabaki zen duen, ez da. Serigrafiarekin, uste dut, karrerako bigarren mailan, edo mundu hori pixka bat ezagutu zen duen, ez da?
Bai, ikastaro bat egin nuen artelekun, hilabetekoa, eta bueno, ba, segitua nahitak esan zen, ba, ikaste bat izu serigrafia, hasiko gauzak egiten eta laixa izan zen.
Aitak esan, baina zauri gustatu egin behar, ezta?
Bai, noski, bai.
Nio gustatu zitzaizun, esan, bai, aurkitu zenion zerbait serigrafiari, ezta?
Bai, serigrafia ere impresio teknikak ia guztik bezala oso magikoa da, bai. Bai, badu magia puntu bat, impresioa, bai, zerretik atea eta apatean sortza irudi bat.
Aita bidela hon izatea ere importantea, noski, pentsatzen dut arkark bultzatzea, dark esatea izu. Gira, ba, hemen egin dezakegu, egin ditzazkegu gauzak, eta...
Bai, batez ere konfiantza ematizu, zure lanaren gan.
Asko ikasi duzu, aitaren gandik?
Bai. Kesamuko egitza. Berarekin eta Koldobika Jauregiekin da, igual, gehien lan egin dudan artistekin, eh? Baina denetik ikasten duzu asko. Artista guztietaz ikasten duzu.
Eta askorekin egin duzu lan zuk,
bai,
eh?
Bai, askokin.
Zerrenda hemen dauka, baina Dora Salazar, Biami, Juan Luis Buenaga, Judas Arrieta, Sistiaga, eta bar, luze daukazu, eta denetatik ikasten da, zerbait denetatik, zerbait berria, ez da, bakoitzak erakusten dizuna.
Eta oso interesgarria da, bakoitzaren sortze prozesua ikustea, hori oso polita da.
Zu zeuk, zeure bidea egiten joan zara, poliki-poliki. Lagunduta, bultzatuta, baina zeuk zeure bidea...
Bai.
Zeure bidea egin duzu, ezta? Zeure burua ez zenuke artista bezala definituko?
Ez. Betiko galera da, baina... Temati jartzen zidate hortan, baina... Baina ez. Artista ulertza deu sortzaile bezala.
Baina gero zuri, esate baterako irakurri izan dizut, esate baterako... Serigrafia lan bat egiterakoan ez dela kopia bat egitea esate baterako, zerbaitena, ez da? Irudi batetik abietzen zaren, eta zerbait berria sortzen duzuela, ez da?
Bai, erronka hori da. Agian abia puntutzat irudi bat daukagu, baina kontua da, ba, teknika desberdina da, jatorrizko teknika horretatik, eta orduan, bagakoa da pixkat sortzea beste arte lan bat. Ez egitea kopia zehatz bat, baizik eta bueno, teknika aprobetxatuz beste lan, arte lan bat sortzea.
Arte lan bat sortzea, ez da. Prozesua da, lehendabizik kolorekin jolas egiten duzu, ez da? Koloreak nola baitere...
Bueno, lehendabizik da artista berak interpretatzea bere lana. Eta teknikara itzultzea, esango dugu. Eta gero hortik abiatuta, astea kolore frogak egiten. Lortu arte, ba... hori... imprimatuko da irudi hori, ez? Eta behin hori lortzen degula, ja oso mekanikoa da. Ja da, bueno, egin eta, listo.
Artista beraren zatera, koloren jolas horretan sartzea, zera, prozesu berezi izango da, seguruen ere, ez da, edo?
Bai, bueno, polita da, zera, aukerak izugarri, bueno, aukera zabala da, ez? Baina, bueno, bestetik ere, beste ritmo bat da, eh? Berei korokorrean nahi dute pensatu tain, eta hau ez da horrela. Batzuta, komplikatu da. Bai, beste ritmo bat behar da.
Eta beste sorkuntza prozesu bat, ez da? Erabat. Bueno, horretarako zaudezu ondoan, ez da? Bixka bat gidatzeko, edo, ala, edo...
Bai, noski.
Eta gero, bueno, mekanikoki zeuk irudi hori osatu egiten duzu, baina artistak emandako klabe hoiekin, klabe hoiekin edo, ezta? Hau dena eskuz egiten da?
Bai. Mhm. Bai. Es bueno, mekanizatu leike, bai. Nik eskuz egiten dut, erabiltzen dut bai, bueno, dakat impresio mai bat, non dakaten beso bat kontrapeso batekin ba laguntzeko imprimatzen, baina bai, ez da ka motorrik, ez du zer bai.
Eta zenbat demora behar izaten da gutxi asko?
Bueno,
segun eta tamaina edo...
Bai, tamaina lan mota, eta berdin hiru tintako artelan bat, edo oain txain iz lazkanokin, eta mairu tinta ditu. Bueno, oso lan exigentea da. Bueno, lazkanoren lana ezagututa eta serigrafiara itzultzeko prozesu hortan jartzea bazea, ba konturatzea komplikatua dela.
Komplikatua dela.
Ba, eta hartan, ba, ez dakit. Ba, emango dut hilabete edo. Kolore frogak eta hori dena behin gaindituta, ba, bi aste edo.
Bueno, bere prozesu luzea du, eh? Luzea du, alegia, ez dela egun batetik bestera. Bat, batzutan badirudi mekanikoa dela esaten duzunean tita batean egin behar direla gauzak, ez da, baina...
Bueno, gero aleko puruak ere zer esan anu, zen, ez da berdina egitea 150ko edizio bat edo 50ko.
Serigrafiak duena da gero, bueno, ez dakit, arte erosi nahi duenaren zatere, nolabait esateko eskuragarri dagoela, ez da eskuragarriago dela, ez? Serigrafia bat erostea esate baterako.
Bai.
Ba, artista baten artelan bat edo kuadro bat erostea baino, ez da?
Ba, bai, bueno, originalak hori du, ez? Ba, bakarra da eta noski garestiago da. Askotan gainea olioa da, olioak, bueno, ba, prezio altuagoa du gaina. Eta kasu honetan papera denez, eta gaina ez da ale bakarra, eta edizio mugatuak eta sinatuak dira, ba, bueno, horrek almentzen du, ba, merkeago izatea, ez? Artelan bat, artelan txukun bat, hori, izan duten bezala, ale kopuru mugatu batekin, da hortan oso zorrotzak izan bargea, baina, bueno, ba, igual 300 € gatik da kasu ja artelan txukun bat.
Txukun bat, ez da.
Bai.
Ondo saltzen dira, normalean?
Bai, bai, bai. Bueno, akizu beti da hor gotea bat. Ez da, ber, artea ez da...
Bai, artea ez da... Madalenak saltzea bezala.
Ez, ez da. Bai, bueno, ez dinga kejatu. Egia esan. Ta, bueno, bada, hola, ba, beti oparitxo bat, egin behar dala, eta holakoa, ba, jende hurbiltzen da erostea, bai.
Munduan barrena, asko egiten dira, serigrafia asko egiten dira.
Bai, bai. Bai.
So zabaldutako
bai.
Teknika da, edo ez dakit nola
definitu. Bai, bai. No? Bueno, serigrafia, bueno, estampazio teknikak oso zaldua da, guztitan. Eta serigrafia, bueno, beste bada. Igual, jendak gehiago ezagutzen du, ez da, iztatik egia esan litografia, beti bai, litografian bai. Pensatzen du jendeak. Bai. Ez da, serigrafia asko eskertuagoa dukau, gure egunerokotasunean, baina... Baina, bueno, bai, teknika, bai, asko erabiltzen da, munduan zehar.
Zu ere munduan zehar, ibilitako zara.
Bai, bai, pixka, bai, saiatze gara.
Arnaz hartzeko, pentsatzen dut, talde batetik, ez da?
Bai, bai.
Eta gero, bueno, beste kanpoan zer egiten ari diren ikusteko ere bai, edo aprobetzen duzu, probatzen duzu horretarako, edo, bueno, gaur egun etxetik mugitu beharrik ere ez dago, askotan gauzak... Zer egiten ari diren kanpoan ikusteko, baina tira, desberdina da tokia bertara joan, eta...
Ba, bai, ba, bantxe, Mexikotik etorri naiz, eta aiz, Oaxacan ibili naiz, eta grafikaekiko zaletasun handia dago. Ba, Oaxaca da hiri bat, ba, arteari asko behiratzen diona, eta egia da, bai, sorpresak hartu ditu da.
Sorpresak hartu dituzu.
Bai, bai, bai. Bai.
Espero etzen...
Serigrafiakin, asko lantzen dute serigrafia. Azkenean oso teknika, zer gauz asko behar serigrafia egiten azteko. Ez zu infrastruktura hundirik behar.
Zer balia bide askorik gabe egin dezakezula, ez da?
Bai, horrek aukera matizu eta oso gauza txukunak egiten dira.
Bai. Eta edarrak, ez da?
Bai.
Seguro baietz. Bueno, esan dut nik lehen argiaren aipatu dizudanean, eta barra esan didazu, ba, niretzat importantea da, bai, egia esan euskaren argia ondo sartzea, eta bar, eta esan dizut nik, bueno, ba, paraje txarrean ez zaudetela, usurbilen duzuen estudioan zaudetelako,
bai.
Aita Jose Luis eta Zerorri, ormaz-orma lanean kasik-kasik, ez da, eta ara inguratzen denari ere, askotan zeuk erakusten diozu nola egiten duzuen lan, ez da?
Bai.
Honi, importantzi berezia eman diozu azken urte hauetan, ez da? Erakustea jendeari, pixka bat zabaltzea, ateak zabaldu, eta esatea begira, hau da egiten duguna, edo horrela sortzen da. Bai, aitak, eta baita nik ere, ez da?
Bai, bueno, egia jendeak kuriosidade hori badu beti, eh? Baina, bueno, gure hasi izan pixkat, bueno, esan dezun bezala Usurbilen eraiki genuen estudioa eta udalekin hitzarmen bat egin genuen. Eta bueno, hitzarmen horren barruan jasotzen da urtean zehar hainbat bisita egin behar ditugula. Orduan egun ateak zabaltzen ditugu. Batetik udaletxak antolatzen ditun Harriaitz ibilbidean txertatuta edo, eta bestetik neonek antolatzen ditudan bisitatan. Eta, bueno, ondo da, bil, asunto. Eta polita, kanpoko jendearen impresioa jasotzea.
Zer feedback jasotzen duzu, normalean, edo jendeak zegit, narritu egiten da, edo zer egiten da?
Bueno, nire taierrean, segrafiako taierrean, bueno, jendeak ez jakitasun izugarria da. Oro, bueno, oso zait, ondo jasotze dute eta konturatzen dira zer dan berez. Ez dala, askotan konfusio hori sortzen da, ez? Baina zuk egiten duzu, baina artistak sinatzen du, baina hau nola da, deskonfiantza puntu hori. Bai,
hemen gaur aritu garen ez dala, sorkuntzaren kontu horrekin, ez dala, sortu egiten duzu, ez duzu sortzen, ez? Artistak egiten du.
Bai. Ba, orduan hori argitzen duzu eta bueno, jendeak asko eskertzeu. Eta gero, aitan taierra ikustea, azkenean, interesgarria da beti ere.
Jarraitzen duzu eta jarraitzeko asmoa daukazue gainera bisita hauekin,
bai,
ezta?
Bai, urrengoa da hilean irailaren 7an.
Eta datorren astean, orduan.
Bai, larun batean.
Datorren larun batean. Bai. Bihar 8.
Bai. Mm-hmm. Hori da Harriaitz ibilbidearen barne eta bueno, uzet goizeko plan osoa dela. Herrin ibilbide bat egiten da, herriko artelanek Usurbilko artelanak ikusten. Gero gurera etortzen dira, beste ordu edo ordu terdiko bisita da, eta gero txalaparta txokora ere, hanbukatzen da.
Eta horrez azpain, Usurbilko udalak antolatzen dituenez gain, gero zeuk antolatzen dituzunak horiek izaten dira, noizik eta bain izaten dira,
bai,
edo
bai,
segiten
nik,
dituzu iragarri, edo nola...
Bueno, nik e-mailez kontaktutatik zabaltzen dut, eta bueno, ez da euten arazoa. Normalean, bisita batetik beste bat ateratzen da, hori egia... Que bueno, esta señal es charra.
Bai, badago eskaera eta badago kuriositatea, bai, kuriositatea orduan, ezta? Eta norbaitek interesa izango balu, nola jakin noiz den urrengoa esate baterako usua.
Ba, bueno, hain nahi gau web horria berritzen, hor jasoko da informazioa, datorren hiletik aurrera edo, baina antxe, aldute deitu udaletxera.
Udaletxera eta...
Bai, zuzenianan galdetu.
Han bertan, eta galdetzea onena orduan,
bai,
ezta? Bueno, gauza bada erakustea, eta bestea da gero, eta hor zuk ere pixka bat beste alde hori ere landu behar izan duzu, gero saltzearena.
Bai.
Saltzaile ere bazarelako, ezta?
Bai, izan behar.
Bai. Egindako hori, zeuk esaten zenidan, grazia egin didazu lehen kanpoan esan didazu, bai, nik sortzen dudanean aste naiz, o gauza bat egiten, eta egiten dudana da, dirua gastatu, gero ez dakidana da, horrek irte ere izango duen, edo ez da, lehen da bizik gastu bat eragiten dizu, eta gero, bueno, bai, saldu egiten da, normalean baina ez.
Bai, dirudi hori, ez dakit, batian egiten dezu zerbait edo lanean zaude, buru belarri jendeak ikusten zaitu da, jo, ondo, ez da, dirua idazten nahiko zea, eta, bueno, momentuz gaztatzen ari naiz, eta gero ikusiko. Bueno, artean horrela da.
Erraza da, pertsona bat etortzea izunean, nahi, ez dakit zer erosi, ura, ari tankera hartzea, hain estilo desberdinetako artistekin lan eginda, ez da?
Bai, bueno.
Psikologia pixka bat ere erabili beharko duzu, ba, ze gustatuko te zaio honi edo norako da eta bar, ez?
Bueno, azkenean nahiko gardena da, bezeroa. Edo argi daukazen nahi duen, neregan etortzen dianak noski, ez dakite, uneko 80-a aitaren artelan baten bila datoz. Logikoa da bezala. Estudioa hurbiltzen dena horren bila dator. Batzutan gertatureke, nik dena erakusten dut, ez? Ez dakizu. Eta, bueno, batzutan ez da inargia. Orduan, aukera guztik erakutsi behar dira. Alaren ni ez naizola saltzaile, nik erakutsiten dut, eta gero, bakarrik saltzen da, saltzeko da.
Ni ez naiz saltzaile, esan ere ez da, alegia.
Bai, bakizu.
Bueno.
Ez da gure, esparua.
Ez, beste gauza batzutan argi eta garbi dagoenez, abilezian dio, duzu gero saltzen, ba, bueno. Zuk esan bezala, zuk erakutsi egiten duzu, eta gero-gerokoak, ez da emaitzak, bueno, hortxe daude, eta kito. Saltzeko ere erakutsi egin behar izaten dira.
Bai.
Nola dago zirkuitua hemen gure inguruan, osoa?
Ba, ez dago zirkuitua hundik, egia esan. Bueno, nik nola hainbat artistekin lan egiten dut, horrek ematen dit aukera gero erakusketak egiteko. Ez ba, baina ukidet Uztaila bitarte Gasteizen, artgian, galerian. Eta bueno, hori izan leike bide bat, eta gero urtean edo, bueno, nik uste orokorrean grafikan gabiltzen askoren martxa Bilboko azokak markatzen duela.
Markatzen duela, hori azaroan izaten
da. Hori azaroan da, bai, aurten da 14, 15, 16 eta 17. Eta da, bueno, FIC, Feria Internacional de Grabado, edo nazioarteko...
Grabatu feria, edo?
Bai, ez da bakari grabatua, da, obra paperean, originala ere badago. Orduan, bueno, azoka hasi zen, grafikarako bakarrik, gero, bueno, pixkat hor galdu dugu terreno pixkat, baina, bueno, indartzen joan da, ja, grafika, eta hori da, erakusleio oso oso ona. Zer, ni hau izango da laugarren urtea, joaten ezela, bueno, nik nahi Bilbon etzian inork esagutzen hemen, bueno, zeo zer egin danean, eta ba, pixka gehiago baina, batez, eta oso ondo, egin esan, bai, harrera oso.
Zer da, erosle herritarra edo, bai, edo beste, herritarra, bai, bertara joaten dena,
bai,
ez
da? Bai.
Ez dira galeriak edo ez dira, ez dakit, holako gauzak antolatzen dituen sektoreko jendea zan nahi nuen.
Ez, herritarrei, bueno, zuzendutako azoka bada, eta indartzen doa, izango da uste, ez dakit, 8. edizioa edo. Mm-hmm. Eta bai, oso gustora. Gaina horrek, ba, indar pixka tematizu, bai, ba, nolabait ere urtea planifikatzeko. Mm-hmm. Eta ointxe horretan nabil.
Horretan zabiltza buru belarri, ba, azarua guztu baino lehenago etorreko zaizulako gainera. Bai, azkenean, bai. Azkenean honek ere bere tempoak dituelako, ez da, zuk bai. Gaur kontatu diguzun moduan. Aizu, ze poza baitera ez dakit nora joan eta derrepente zuk egindako lan bat hor ikustea, ez da?
Oh, bai.
Horrek emango du, ontsa?
Bai,
ez?
Ematen du, bai, bai, ez dakit. Esan esango izut, esatezu da ze aukera azkagun saltzeko eta ze zirkuito da, ba, anekdota bat kontatuko izut baino. Bertxolarien... txapelketa nagusian, hor, ematen dian, bueno, ez dakit, sariak edo, askotan grafika ba. Ba, azkeneko urteko, ez dakit, 4 edo 5 nik estampatuak zian. Horrek ze poza ematen izu. Eta gero horrek ze bizibilidadea du. Izugarria, ez dezen duzu pentsatu, nik ere, bueno, nire harritu nintzen, esatea bizut. Baina, ba, bai, gero bada hortik tiroi bat, eta jendea, ba, dirudi grafika idala pixkat sartzen horretan, ez? Horren arira ere, ba, gero, ba, medioetan, eta, ba, atea oparitu, eta holako leloak ere entzun izan genitun, eta horrek laguntzen du, egia esan.
Nahi baino mantxoago igual, ez da, baina ari da indartzen, bai, eta bueno, ari da bere tokia hartzen, ez da.
Hau, ez dakit, hau, ez da, hola, bapateko kontua, ja, bai.
Bai. Bere denbora behar du, ez da, bai. Bere denbora behar du, eta ari da bide hori egiten. Bai. Erronka berririk, Usoa, baduzu?
Ba, bai, momentxe nabil, bueno, hain lazkanun lan hori bukatuko dut, baina ingo dut formato handiko grafika. Bueno, azokan, Bilboko azokan badago, bueno, zaket ba, parte bat edo deitzen dana big paper. Uh-huh. Eta horrako ari naiz prestatzen 2 metroko serigrafia taitarena. Eta hori da, ba, buruan dakazuna aspalditik. Baina, bueno, infrastruktura bat behar da, eta ez da inerritxea hortan jartzea. Baina, bueno, dirudi bain gontan, bai, egingo duela.
Animatuko zarela bai, eta egingo duzula. Bai. Makina bera erabiltzen da, egiteko? Ez, dut,
dokaz, beste bat
erabilida duzu.
Bai, gaina sortu behar dut.
Sortu egin behar
duzu, bai.
Bueno, erronka berezia bai. eta benetan erronka.
Bai.
Oso, no, bueno, 12:43 dira, iragarki batzuk entzun, eta berehala ostiraletan etortzen zaigun lagun bat aurkeztuko dizutuzua.
Urte osoan eguko porren zain, eta orain ezer gabe geratuko zara. Eroski bidaietan Benidormeko zure hotela, zure zirkuitua eta askoz gehiago 3. adinekoen gure katalogoan. Beti gazte sentitzen zareten ontzat. Eroski bidaiak, ametxetan egizuegan.
Aldaz Hortz Klinikarekin abantaila besterik ez. Orain titaniozko implante berriak zure ekonomiari ongien egokitzen zaion soluzioa. Ez galdu aukera, eskaintza honek irailaren 15 arte balio du. Zure betiko klinikan Aldazen. Aldaz Hortz Klinika, Lasarten, Elgoibarren eta Tolosan. 9-3-3-6-6-7-7-7.
Euskal Herriko abesbatza tradizioa ezaguna da munduan. Era eta estilo ezberdineko ahotsak ditugu gurea. Abesti bat ongi kantatua bada, bihotzeraino iristen da.
Ahotsak, Euskal Herriko abesbatzarik onena den bila. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
Euskadi Irratia.
Aiara Mujika, guardión.
Guardión.
Bueno, ongi etorri, eh?
Eskarrik
asko. Zer moduz ondo?
Bai, ondo.
Bai, artezalea, zu?
Bueno, ulertze ez du noitakoa, ni beti esatet ikusi eta ez dut ulertzen, baina gustatu zait.
Bueno, gustoko duki behar da.
Bai, ez?
Bai,
bai.
Bueno, hori izaten da arte ere, bai, ez da zerbaiten aurra jarri, eta bagauza batzu gustatzen zaizkigu beste batzuk ez, ez dakigu zergatik, askotan, ez da ez dago teorizatu beharrik ere, ez da? Bueno, zuk artea sare sozialetan eta internet munduan daukazu, batez ere hor ritoa behibiltzen badakizulako, eta gaur aspaldi honetan, bimen jo gehiagotan gogoratu behar izan dugun ohar bat behintzat ahotan hartzera zatoz. Ez sinestu ikusten duzun guztia.
Hori da, importantea. Ez sinestu ikusten duzun guztia, irakurtzen duzun guztia, eman pare bat buelta gauze, irakurri ondo gauza, bilatu iturriak, analizatuz, bueno, azkenean fake news esaten dan asko dago inguruan, eta hoiekin tratatzen jakin behar da.
Azken aldian besterik ez dugu ahotan hartzen ez da, gezur diren albiste hoiek, ez da zenbat sartu diren gure eguneroko informazio lekuetan, esango dugu?
Bai, bueno, a ber, azkenen, ezakite, realitatea zuk nahi duzu moduan kontatzea, edo egia kako txartean asmatzea, ez da zerbait berria, ez da internetekin asmatu dan zerbait, ze azkenen, bueno, informazioa boterea da, eta boterea ba, jendea manejatu nahi izaten du, eta hor beti egongo dia tirabirak. Baina egia da ere, ba, azken aldin sare sozialekin eta internetekin, geroz eta informazio gehiago iristen zaigula etengabe, eta abiadura horrek eta etengabe informazioa jasotze horrek ba askotan egiten duna da titularretan gehatzen gehala eta ez degula gaian sakontzen eta hor ba bueno ohitura txarrak har ditzakegu
eta sustoak edo sinestu beharko ezkenukena edo egitzat hartu egia ez den zerbait ezta
bai eta bueno ba batzutan txorakerik izan daitezke atxikikerik edo bromaren bat argazkin bat ez dana benetazkoa eta zuk uste duzuna baietz baino nik uste horrek daukan arriskua dala, ohitzen baldin bazea hortara, eta igual bat txorakerekin hortago ohitzen baldin bazea, gero benetan garrantzia daukaten gauzekin, edo arriskutsuak izan daitezken informazioekin ere, berdin gertatu altzaizula. Eta hor, ja, sartzen ja terreno peligroso gon.
Adibidea jarriko beharko genituzke, ezta? Igual, ze iruditzen zaizu.
Bai, bueno, ez dakit, azken aldin edo adibidez gertatzen da, ez? Ba, igual gai bat baldin badago delikatua dana eta gizarteen ba, iritzi bat gailentzen nahi baldin bada, arriskutsua izan daitekena, ba, eskubide kontutan edo sartzen gehalako, edo hor gertatzen da batzutan, interes batzuk egon daitezkela atzean, ba, iritzi publiko hori norabide batetara edo bestera zuzentzeko. Bai, eta hor, ba, gezurrezko albisteak sortzen dira zuzenean, ba, fake news esaten danak, olakoak, adibide konkretu bat jartzeatik,
bai.
Azken aldin, ez dakit bat, telebistan eta interneten eta hola, nik behintzat asko ikusten duten zerbait da, ba, bueno, Bartzelonan, konkretuki, ba, delinkuentzia edo asko handitzen ari omen da, edo, bueno, albiste hori asko ari da zabaltzen, datuak eta ez dakizkit zehazki, baina zenbat programetan komentatzen duten ikusita, ematen du badagola tendentzi bat horra bideratu nahi gaituna. Eta atzo bertan egin un bilaketatxo bat, eta topatu nitun bi gezurrezko albiste horren inguruan ja zabaldu dianak. Eta ba, iritzi hori ez, ba, tendentzia hori edo iritzi hori azpimarratzea eramaten gaituztenak. Bi adibide jarriko izkizut, ba, bat adibidez bideo bat oso gogorra, agertze zian bi pertsona, beste pertsona bat labana batekin erasotzen eta, bueno, ba, akatzen, azkenen lepoan sartzen zioten labana, oso irudi gogorra zan, eta zabaltzen zuen jendeak, jartzen zuen Bartzelonan zala, parke batean, eta kontu zibili beharra zegoela, patatin patatan, eta
zabaltzen zuen jendea esan eduzunean, esan eduzu erabiltzaile normala,
bai,
zuetan idezalakoa,
bai.
Mai honen bueltan gauden edonork.
Oida, bai, bai, edonork, edo, bueno, ja jarri gaitezke konspiranoikoago eta esan dezakego agian diela pertsona konkretu batzuk mezu hori zabaldu nahi dutenak eta gero sareak hartzen ditu eta sareak ere ba bueno bere egiten du mezu hori eta zabaltzen ditu. Ba hori bideo hori adibidez labankadan bideoa Moskuko parke batean gertatutako zerbait da. Bai, eta ba hori ba hartu zuten hori eta jarri zuten
Bartzelona. Irudi horiek hartu eta gero titular aldatu eta
bai,
Bartzelona
bai.
Kokatu, ezta? Eskena hori.
Hoi da eta aste berdinean edo egun berdintzuetan beste bideo bat agertzen zen, ba bueno, pertsona bat soka batetik zintzilik zubi batean, ba hil agertzen zen, gorpu agertzen zen eta esate zuten baita ere Bartzelona zala. Eta zabaltzen zuen jendeak hartzezun eskuak lotuta agertzen zala, bai, iradokiz bezala hor bazegoela zerbait beltza zerbait izkutukoa, Eta gainera aipatuz, ez, ba, Bartzelona momentu honetan zein alkatea zein den, ba, hor ere badaudelako tendentziak. Eta horri ere begiratuz gero, pixkat begiratuz gero ikusten da, ez dala Bartzelona hiriburua, mm-hmm. baizik eta Bartzelonako herri batean gertatutako, bueno, ba, berez, bere buruaz beste egin zuen pertsona baten mm-hmm. historia ba, triste bat dago hor, baino ez da jendeak saltzen duna. Mm-hmm. Eta bi adibide horiek oso denbora gutxian jarraian zabaldu dira sarean, eta gezurrak dira, zabaldu, albistea bera gertatu da, labankada horiek egon dira, eta zubi hortan gorpu bat badago, baina ez dia, kontatu dituzten bezala.
Bezala, ezta.
Bai.
Orduan, ze gomendio emango genuke esate baterako pixkat hauek ekiditzeko bat, ondo irakurri albistea, ezta, eta ez geratu titularrarekin bakarrik, ezta.
Bai. A ber, nik behintzat, olako zerbait ikusten detenen, tin-tin-tin egiten ditenen alarmak pixka bat, ez? Ba, ikusten dezunean askotan egiten dizulako ja alarmatxo bat eburuan, hau zer da? Lehenengo, beidatu ea nundikan atera dezun informazioa. Zeinek bidali dizu? Ba, boatxapetikan iritsi baldin bada, bidali dizun horri galdetu. Nundik atera dezu? Zu atera dezu argazki hau, edo bidali dizute, eta iturrira iristeko gai baldin bazea, bale. Baina baldin bada, ez, ikusi dut, lagun batek pasadit,
esan didate.
Hoi da, esan didateak kontuz. Mm-hmm. Kontuz, bai. Bestea, bueno, nik Twitterren adibidez, hau asko egiten dut, eta Twitterren retuita bertsioa oso erresa da, orduan...
Berbidaltze hori, ez da?
Bai, zabaltze hori, eta ba askotan, ba, ikusten duzu irudide igarri bat, edo bideo bat, eta, wow, sinez gaitza, spoiler, efektivamente, sinez gaitza, eta zabaltzen duzu. Eta askotan nahikoa izaten da sartzea txio hortan bertan eta ikusten duzu jendeak txio horri egin dizkion erantzunetan ja esaten dela gezurra dela. Mm-hmm. Baina ez dugu hori egiten, ez dugu klik bakar bat hori egiten eta pixka bat behidatu.
Ez du irakurtzen hor claro, ze esaten
dela. Hori da, den, hori da, ba, ba bideo bat, ez dakize atrakziorena eta tal da. Hau, honek ez da posible hau egitzazkoa izatea, bestela mm-hmm. agertuko zitzaigun teleberri guztietan. Mm-hmm. Eta sartuta, claro, ba, erantzunetan dago, azalpena gezurra dela, mm-hmm. hoxe egitea bakarrikan da. Mm-hmm. Eta gero beste aukera bat dago argazkiekin, ze argazkiekin ere askotan sartzen digute ziria, ba argazki bat hartu eta ba hori, ba hau Bartzelona da eta ez Mosku da. Bilaketa egin dezakezu Googleen bidez, zuk argazki bat ikusten balin badezu Twitterren eta dosarean edo bidaltzen balin badizute WhatsAppetik, hartu dezakezu argazki hori eta Googleen bilaketa bat egin. Bilaketa alderantzizko bilaketa izango litzatekena eta Googleek esaten dizu argazki hori nun agertu den lehenago. Mm-hmm. Eta hor ba seguruen agertuko zaizu ba 2010ko albiste batean erabilia izan dela eta ja ba badakizu gezurra dela. Mm-hmm.
Pentsatzen ba gauza egin marritugun orain egia.
Baina erresa da.
Ez da hori da. Gero iturriari begiratuta oso erraza da. Ez da, konfidantza izan behar duzu iturri batzutan eta,
bai,
eta
bai,
norberak aukeratu ditzala. Ez da iturri horiek alegia. Ez da?
Bai, buelta pare bat ematea zerbait konpartitu aurretik eta batez ere konpartitzen dezun horrek asmoren bat dula iruditzen baldin bazaizu, ba hori ba, txorakeri bat baldin bada, bueno, ba, txorakeri bat da, eta ez baldin badio inorri kalte egingo, ba, ez da zer pasatzen, baina azpi asmo bat baldin badago hor, hartu denbora txo bat konprobatzeko.
Denbora kontua dena, azkar eta korrika gauzak egin behar hau. Gaur, Jaun Andreok, zuen abilezien berri galdetu dizuegun.
Ba bai, zuen abileziak zein diren galdetu dizuegu hain zuzen, eta idazten abileak zaretela ere erakutsi duzue beste behin, ala frogatzen dute, jaso ditugun mezu guztiek, eskerrik asko, eh? Irakurri ditzagun orain zuen erantzun horiek, eta bueno, jakin horiek guztiak sartuko ditugula laister egingo dugun tokadiskosaren zozketan. Lehenago, ea ba, gari zer esan diguten.
Bueno, karak dio, abilezi izugarria duela, bazterrak nazten. Nere abilezia da, kakorratzak egiten ditut, panpinak alegia, Maixusek bidali diguna hori. Etxeko konponketa txikiak egiten daukat nik abilezia Ibanen kasua da hori. Nire abilezia zuenaren moduko zozketa lehiaketetan sariei iskin egitea da, alegietzi, baina iztokatzen jokin ezer.
Ea ba, gaur.
Abilezia berezia daukat ukitzen dudan hori puskatzeko desastre gorka. Nire abilezia eskuetatik datorkit eskulanetan oso ona bai naiz baita sukaldean edo. Edo sukaldean, soldatzen edo gauzak, ui, ezin dugu ba mezu hau eta gauza asko egiten, ez dakiz zer demontre erantzi duen gero mezuan. Amaiak idatzi digu gertuion, eskulanetan trebea naizela esan didate txiki, txiki, txikitatik. Eguerdi honik abilezia txapuzak egiten daukat igeltxero, iturkin, arotz, elektrizitate, soldadoren. Eguerdi hon, bi eskuekin, iru, lau, bost, pilota, dantzan jartzeko abilidade daukat, agurtzanen. Amak gantxillo egiten erakutsi zidanetik urtetik urtera abilezia handiagoa hartuta daukat. Bueno, ba, hoiek eta gehiago ikusten dugu, denetatik dugula gure entzulen menuan. Dendenak zozketan sartuko ditugu, zenbat zenbaki dauzkagu gaur, usuari eskatuko diogu gainera gaur zenbaki bat ateratzeko, gaur banatuko dugun tokadizko zori nori tokatu zaion esateko. Zenbat dauzkagu?
Bai, noski, larogeta amabi.
Larogeta amabi, ia, usuaz, batetik larogeta amabira, gustatzen zaizun zenbakiren bat, amazazpia, ia, ba, esai dazu?
Ba, onintza.
Onintzaren zat, ederki ba onintza, zuretzat izango da tokadizko zori, zorionak. Eta jarriko gara zurekin harremanetan, hem? Usua zumeta. Eskerrik asko gaur ona etortzea batik, eh?
Zue.
Estimatu dago eta segio laxe, eh?
Eskerrik asko gaur,
eh? Aiora Mujika, aste hon hona izan zuk?
Baita zuek, eh?
Konformen? Xabi Gallastegi eta Leire Karrera arduratu dira errealizazio lanaz. Maialen Santos, ondo pasa, eh?
Bai, mi esker.
Asteburuaren ostean askorentzago lanerako buelta egunean, ea guardia xamurtzen dizuegun ordura arte, izan ondo ondo aio.
Some hot stuff, gotta have some love tonight.